Kapitel 3. Nervesystemet. Til at starte med vil jeg gennemgå nervesystemet generelt. Hvorfor har vi et nervesystem, og hvad skal vi med det? Forestil dig, at du kommer til en lyskurve. Pludselig skifter lyset fra grønt til rødt. Hvad sker der? Med dit syn registrerer du, at farven skifter fra grønt til rød. Dette farveskift vurderes i dit centrale nervesystem, eller med andre ord i en del af dit hjerne. Ud fra erfaringen ved du, at et rødt lys betyder stans. Det næste, der sker, er, at det center i din hjerne, der har med motorik at gøre, starter en serie bevægelser. Det medfører, at du flytter foden fra speederen over på bremsen. Med den anden fod træder du koblingen i bund, og måske bruger du højre arm til at sætte i frigear. Som du kan se, fungerer dit nervesystem i denne her situation ved at vurdere informationer fra det ydre miljø, i det her tilfælde, at der bliver rødt lys. Resultatet af nervesystemets vurdering bliver en reaktion. Bilen standses. Man kan reagere på det indre miljø, såvel som på det ydre. Et fald i blodtrykket vil i kroppen blive registreret af nervesystemet. Er dette blodtryksfald uhensigtsmæssigt, vil nervesystemet sørge for, at blodtrykket atter hæves ved at påvirke hjertet og blodkarrene. Nervesystemet kan således defineres på følgende måde. Nervesystemets funktioner er at formidle og samordne informationer fra det indre og ydre miljø, således at kroppen holdes i perfekt balance, homeostase. Nervecellen, neuronet. Det næste vigtige spørgsmål er, hvordan er nervesystemet opbygget? For det første må vi slå fast, at nervesystemet er et væv, med andre ord et system af celler med ens egenskaber. Nervecellernes, neuronernes egenskaber er følgende. De er specialiseret i irritabilitet og ledningsevne. Celledeling, neurogenese, ses kun i få områder af hjernen. Ødelagte udløbere kan gendannes, hvis cellelæmet er intakt. Det gælder kun udløbere, axoner i perifære nerver. De får overvejende deres energi ved at forbrænde glukose. Som det ses på figur 61, side 80, består neuronet af en cellekrop og nogle celleudløbere. Der findes to udløbere, axoner og dendritter. Man kan sige følgende. En nervecelle har oftest et axon, eller en neurit, som den også kaldes, og mange dendritter. Axonet leder nerveimpulsen væk fra nervecellens krop, mens dendritterne leder impulserne ind til selve nervecellekroppen. Trafikken i nervecellen kan således beskrives som ensrettet. Beskeden kommer ind med dendritterne og løber ud med axonet. Sætter vi dette i relation til bilisten, der skal standse for rødt lys, så løber informationen om det røde lys fra øjet gennem dendritterne ind til nervecellekroppene. Herfra ekspederes informationen videre igennem axonerne til synscentret. Boks. Hjernerystelse. Ved et kraftigt slag eller stød imod hovedet kan der indtræde det, vi kalder en hjernerystelse. Hvis slaget eller stødet udsættes hjernen for så kraftig en påvirkning, at dendritter, axoner og små blodkar overstrækkes. Hjernerystelsen er blandt andet karakteriseret ved en kortvarig bevidstløshed. Når vi ser boksning på tv, kan vi af og til blive vidne til en hjernerystelse for åben skærm. Den bevidstløshed, der indtræder i forbindelse med et knockout, skyldes altså, at hjernens dendritter, axoner og små blodkar overstrækkes. Boks slut. Nervesystemets inddeling. Denne udefrakommende sanseinformation løber i nogle specialiserede nerveceller, neuroner, der tilsammen danner sensoriske nervebaner. Hjernens reaktion på dette sanseindtryk eller sensoriske indtryk løber derimod i nogle andre neuroner, der i fællesskab danner de motoriske nervebaner. Det er disse motoriske nervebaner, der får bilisten til at flytte foden til bremsen osv. Motorisk kommer af motorik, der er et andet ord for bevægelse. De forskellige sanseindtryk løber i de sensoriske nervebaner. Ud over synsansen har vi også hørelse, temperatursans, smertesans osv. Den handling, at bremse en bil, når lyskurven viser rødt, er en viljestyret handling. Det er med andre ord op til bilistens egen vilje, om han vil bringe bilen til standsning. Alle viljestyrede handlinger styres via det somatiske nervesystem. Tænk på eksemplet med blodtryksfaldet. Falder blodtrykket uhensigtsmæssigt meget, vil en del af nervesystemet sørge for, ved hjælp af hjerte og blodkar, at blodtrykket hæves igen. Om man vil det eller ej, sørger denne del af nervesystemet for, at blodtrykket forbliver normalt, det vil sige tilpasset den pågældende situation. Den del af nervesystemet, der varetager de arbejdsområder, der ligger uden for viljens herredømme, kaldes det autonome nervesystem. Det deles ligeledes op i to undergrupper, sympaticus og parasympaticus. Generelt kan man sige, at sympaticus er aktiv, når man er i bevægelse, er aggressiv eller stresset. Omvendt er parasympaticus på arbejde, når man slapper af, lader op og fordøjer. Det somatiske nervesystem er inddelt i sensoriske nervebaner og motoriske nervebaner. Det autonome nervesystem har også en motorisk og en sensorisk del. Den sensoriske del er fælles med det somatiske nervesystem, men der findes to forskellige autonome motoriske baner, de sympatiske og de parasympatiske. Vi kan også inddele nervesystemet efter lokalisation, det vil sige beliggenhed. Den del, der ligger centralt omgivet af knoglevæv, imens den anden del ligger i periferien. Den del, der ligger centralt, kaldes centralnervesystemet, imens den perifært beliggende del har navnet det perifære nervesystem. Centralnervesystemet består af hjernen og rygmarven. Hjernen kaldes encephalon og rygmarven medulla spinalis. Det perifære nervesystem underopdeler vi i hjernenerver og spinalnerver. CNS er forkortelsen for centralnervesystemet, mens PNS står for det perifære nervesystem. Vi har tidligere gennemgået grundelementer eller byggestenene i nervesystemet. Neuronen, nervecellen og nu den overordnede anatomiske, fysiologiske inddeling. Det næste vigtige spørgsmål bliver da, hvordan finder neuronerne sammen i det væv, der danner nervesystemet? Nervevæv. For det første må man være klar over, at neuronerne oftest vil ligge i forlængelse af hinanden. Og ikke nok med det, de ligger også i bundter. Et sådan bundt kalder vi i daglig tale en nerve. Nerver er altså nervecelleudløbere, der er samlet i store kabelbundter. Ligesom nervecelleudløberne finder sammen i bundter, finder nervecellekropperne sammen i grupper. De grupperer sig ofte efter en speciel funktion. I centralnervesystemet findes nervecellekroppene blandt andet som nervecentre. Et sådan nervecenter er specialiseret. Vi har for eksempel et nervecenter, der styrer vejrtrækningen, er lig med respirationscenteret. Vi har et nervecenter, der styrer kredsløbet, det såkaldte vasomotoriske center osv. En gruppe af nervecellekroppe kaldes også for et ganglion. Man bruger typisk denne betegnelse uden for centralnervesystemet, det vil sige i det perifære nervesystem. Nervesystemets fysiologi. Lad os gå videre med nervesystemets fysiologi, det vil sige virkning, funktion. Nervesystemet har den specielle egenskab, at det er meget følsomt, men siger, at det har irritabilitet. Hvad betyder det? Det vil sige, at nervesystemet er i stand til at give en besked videre i form af en nerveimpuls. Man kan sammenligne det med en samtale over fastnettelefon. Ved hjælp af telefonen er det muligt at give en besked over store afstande. Man siger nogle ord i den ene ende af røret, og de bliver omsat til elektriske strømme i telefonledningen. I modtagerens telefon omsættes den elektriske strøm igen til tale. Man kan også sammenligne med bilisten, der skal standse for rødt lys. Synet registrerer, at lyset skifter til rødt. Dette omsættes i øjet til en elektrisk impuls, der løber igennem nervetrådet til encefalon, hjernen, hvor billedet af det røde lys kommer til bevidsthedens plan. Nerveimpulsen er således en elektrisk strøm, der løber langs med nervecellemembranen. Men lad os blive ved sammenligningen med et telefonnet. De enkelte telefonledninger ligger i store kabler, der er isoleret fra hinanden. På samme måde ligger aksoner og dendritter i store bundter. Vi kalder bunderne af nervecelleudløbere for nervebaner i det perifære nervesystem og for ledningsbaner i centralnervesystemet. De enkelte ledninger i et telefonkabel er isoleret fra hinanden. Det princip genfindes især hos de højst udviklede af menneskets nervetråd. Disse nerveudløbere er nemlig omgivet af en kappe eller skede, der består af myelin. I det perifære nervesystem dannes myelinskederne af de såkaldte svanske celler. I centralnervesystemet varetages opgaven derimod af oligodendrocytter. Oligodendrocytterne tilhører centralnervesystemets gliaceller, også benævnt neuroglia. Neuroglia er et system af celler, der støtter, beskytter og ernærer nervecellerne i centralnervesystemet. Som det vil fremgå, dannes myelinskederne ved, at svanske celler eller oligodendrocytter snor sig omkring nervecellens udløbere. I en normal ledning forhindrer isolationen kortslutning, men på nerveceller er isolationens vigtigste funktion at øge den hastighed, hvormed nerveimpulsen løber. Nerveimpulsen er ganske vist en elektrisk strøm, men strømmen opfører sig anderledes end den strøm, der løber i indledning. Nerveimpulsen løber nemlig langs med nervecellemembranen. Man kan sige, at strømmen løber eller springer på ledningens overflade. Myelinskeden er afbrudt af små indsnøringer, der benævnes de ranvierske indsnøringer. Stærkt forenklet kan man sammenligne nerveimpulsen med en gnist, der springer hen over cellemembranen og dermed aksonet. Gnisten skal symbolisere en lille lokal ophobning af den elektriske spænding. Denne elektriske spænding er dannet ud fra elektrisk ladede stoffer, ioner, der passerer ind og ud igennem cellemembranen. Er nervecelleudløberne udstyret med en myelinskede, giver det gnisten mulighed for at springe fra indsnøring til indsnøring. Derved bliver nerveimpulsens hastighed op til 10 gange så stor. En anden ting, der kan øge nerveimpulsens hastighed, er tykkelsen af nervecelleudløberen. Jo tykkere sådan en nervecelleudløber er, desto hurtigere løber nerveimpulsen. Sammenligningen med en springende gnist er imidlertid ikke fyldestgørende, så vi skal nu se nærmere på nerveimpulsens natur. Som vi tidligere har omtalt, er der mere kalium i cellens indre end i dens omgivelser. Man ser det omvendte billede for natriums vedkommende. Koncentrationen af natrium er faktisk 5 gange så stor i intercellulær substansen sammenlignet med i cytoplasmaet. Mere imponerende er forholdet for kalium, hvor koncentrationen er 30 gange større inden for cellemembranen end udenfor. Natrium og kalium er som bekendt til stede som ioner, hvilket vil sige, at de bærer en elektrisk ladning. For kalium og natriums vedkommende er det en positiv ladning. Natriumionerne og kaliumionerne vil prøve at fordele sig jævnt ved diffusion, men det lykkes aldrig, da natrium-kaliumpumpen sørger for at pumpe kalium ind i cellen og natrium ud af cellen. Er der en mening med denne galskab, kan man spørge sig selv. Ja, selvfølgelig. Meningen er at skabe en elektrisk spænding imellem cellen og dens omgivelser. Denne skæve fordeling af ionerne gør cellen negativt elektrisk ladet i forhold til omgivelserne. Forholdet kan direkte måles til 90 millivolt for en hvilende nervecelle, og den størrelse kalder man membranpotentialet. Nervecellen kan derfor sammenlignes med et batteri, der konstant aflades og oplades af natrium-kaliumpumpen. Nervecellens membran er imidlertid meget følsom. Irriteres eller stimuleres den, kan den ændre membranpotentiale. Det kan ske, hvis en nerve i huden udsættes for varme eller tryk, eller det kan forekomme i et kontaktpunkt, en synapse, imellem to nerveceller under indflydelse af en neurotransmitter, omtales senere. Er stimulationen, uanset dens karakter, stærk nok, vil natriumkanaler i nervecellens membran åbne sig. Herved fosser natriumionerne ind i cellens indre. Normalt er cellen jo negativ i forhold til omgivelserne, men fordi natriumionerne vælter ind, bliver den positiv. Kort tid efter, brygdele af et sekund, åbnes andre kanaler, og kalium strømmer ud af cellen. Herved genoprettes membranpotentialet, og cellen bliver atter negativ i forhold til omgivelserne. De voldsomme ændringer i membranpotentialet smitter imidlertid. Forstået på den måde, at natriumkanaler i et stykke længere hen ad cellemembranen åbnes. Hele forløbet gentager sig. Lokalt ændres membranpotentialet efterfulgt af kaliumionernes genoprettelse af situationen. På den måde springer nerveimpulsen hen over cellemembranen fra den ene ranvierske indsnøring til den anden. Hvis der er tale om en myeliniseret nervetråd, kaldes det en springende eller saltatorisk impulsudbredning. For ikke myeliniserede nervetråde sker impulsudbredningen på samme måde, om end den ikke er springende. Derfor taler man om en kontinuerlig impulsudbredning i disse nervetråde. Kvaliteten af en nerveimpuls har således to grundformer. Den langsomme, kontinuerlige type og den hurtige, saltatoriske type. Intensiteten eller styrken af nerveimpulsen beror derimod på antallet af nerveimpulser per tidsenhed. Synapsen. Nervecellerne sidder i forlængelse af hinanden på en sådan måde, at nerveimpulsen fra en nervecelle kan videresendes til en anden. Det sted, hvor en nervecelle kommer i kontakt med en anden, kalder vi en synapse. Der findes to synapser. De rent elektriske synapser og de elektrokemiske synapser. I den rent elektriske synapse overføres nerveimpulsen uden noget mellemled. I modsætning til den elektrokemiske, der er særdeles udbredt, er den elektriske synapse forholdsvis sjælden. Vi vil derfor koncentrere os om den elektrokemiske type. I den elektrokemiske synapse sker videregivelsen af nerveimpulsen ved hjælp af en kemisk substans, der er navnet elektrokemisk synapse. Den kemiske substans er et signalstof, som vi kalder neurotransmitteren. Vi vil senere komme ind på to sådanne signalstoffer, acetylkolin og noradrenalin. De to stoffer skal omtales på grund af deres virkning på det perifære nervesystem. Men generelt kan man sige, at synapserne virker på samme måde, ligegyldigt hvilket stof der er neurotransmitter. Lad os se på, hvorledes nerveimpulsen videregives i den elektrokemiske synapse. Vi har en nerveimpuls, der løber ned over et axon. Dette axon støder på et tidspunkt på en anden nervecelle. Det område, hvor de to nerveceller mødes, kaldes synapsen. I enden af axonet finder vi neurotransmitteren opladet i små blærer, der benævnes vesikler eller vakuoler. Når nerveimpulsen kommer til enden af axonet, strømmer calciumioner ind fra omgivelserne. Herved tømmer vesiklerne ved exocytose deres neurotransmitter ud i det, vi kalder den synaptiske kløft. I den synaptiske kløft finder neurotransmitteren hurtigt frem til at modtage cellens overflade, hvorpå der sidder antenner eller receptorer. Neurotransmitteren kobler sig til receptorerne, og der opstår en ny nerveimpuls i modtagecellen. Denne nerveimpuls løber videre langs modtagecellens cellemembran, og vi har opnået det, vi ville, nemlig at videregive en besked, et irritament. Den synapse, vi netop har gennemgået, kalder vi en excitatorisk synapse, fordi den exciterer modtagecellen. Hvad betyder nu det? Jo, det vil sige, at aktiviteten i synapsen øger modtagecellens tilbøjelighed til selv at videregive en nerveimpuls. Der findes også synapser, der har den modsatte effekt. Disse synapser kaldes den inhibitoriske synapse. Inhibitorisk betyder hæmmende. Der er altså tale om en hæmmende synapse. Den inhibitoriske synapse bremser aktiviteten i modtagecellen. Sagt på en anden måde, så vil aktiviteten i en inhibitorisk synapse nedsætte modtagercellens tilbøjelighed til at videregive en nerveimpuls. Men det billede, vi hidtil har arbejdet med, har været noget for enkelt. I virkeligheden har en enkelt nervecelle måske tusinde forbindelser til andre nerveceller, og derfor også tusinde synapser. Nogle af de synapser er excitatoriske, mens andre er inhibitoriske. Nogle af de forbindelser, en nervecelle har, vil øge nervecellens lyst til at sende en besked videre, mens andre har den modsatte effekt. Et eksempel kan være en nervecelle i det smerteopfattende system. Man kan sige, at nervecellen bestemmer, om en smertepåvirkning skal sendes videre til hjernen og med hvilken styrke. Er de hæmmende synapser i overtal, vil smertesignalet gå videre til storhjernen og dermed det bevidste niveau med en lille styrke. Er de excitatoriske synapser i overtal, vil smertesignalet nå bevidstheden med større intensitet. Som vi tidligere har nævnt, bruger det perifære nervesystem acetylkolin og noradrenalin som neurotransmitter. De fordeler sig i den kolinære og adrenerve synapse samt i den motoriske endeplade. I det følgende vil jeg forklare, hvordan disse synapser virker. Den kolinære synapse er den ene type synapse i det perifære nervesystem. Den benytter sig af acetylkolin som neurotransmitter. Det er således acetylkolin, der frigøres fra vesikler, når en nerveimpuls når frem til axonets ende. Frigørelsen sker, fordi calciumionerne strømmer ind i axonet. Acetylkolinet svømmer over den synaptiske kløft, hvorefter det straks sætter sig på modtagercellens receptorer. Ved mødet med receptorerne stimuleres modtagercellens membran, og der opstår en ny nerveimpuls. Som tidligere omtalt bygger nerveimpulsen på ændringer i permeabiliteten for natrium- og kaliumionerne. Natrium- og kaliumionernes evne til at passere membranen. Inden for brøkdele af et sekund vil acetylkolinet blive angrebet af et enzym og nedbrudt. Enzymet hedder acetylkolinesterase. Nedbrydningsprodukterne, altså det der bliver til overs, når acetylkolinesterasen har været i gang, optages i blodbanen og genbruges i nydannelsen af acetylkolin. Den adrenerve synapse er den anden type synapse, som vi finder i det perifære nervesystem. I den adrenerve synapse er noradrenalin neurotransmitter. Noradrenalin er med andre ord det signalstof, der videregiver nerveimpulsen til modtagercellen. I den adrenerve synapse sker der følgende. Når en nerveimpuls kommer til enden af axonet, strømmer calciumioner ind fra omgivelserne, og der frigives noradrenalin. Denne frigørelse sker fra vesikler, der tømmer noradrenalin ud i den synaptiske kløft. I kløften finder noradrenalin hurtigt frem til modtagercellens overflade, hvor det kobler sig til receptorerne. Modtagercellen er i dette tilfælde ikke en anden nervecelle, men enten en glat muskelcelle, en hjertemuskelcelle eller en kirtelcelle. I den kolinære synapse angriber acetylkolinesterase neurotransmitteren. I den adrenerve synapse sker der i modsætning dertil en genoptagelse af neurotransmitteren, altså noradrenalin, til axonets ende, hvor stoffet genbruges. En lille del af noradrenalinen nedbrydes dog af de to enzymer, MAO og COMT, der er til stede henholdsvis i axonets ende og i den synaptiske kløft. Fordeling af synapser i PNS. I det perifære nervesystem finder vi som nævnt to typer synapser. Den kolinære synapse og den adrenerve synapse. Det næste vigtige spørgsmål bliver da, hvorledes fordeler de to synapsetyper sig i det perifære nervesystem. Det er ganske nemt at overskue, i det man forenklet kan sige følgende. Den adrenerve synapse findes i det sympatiske nervesystems endeforgreninger. Det vil sige der, hvor en sympatisk nervebane ender på glat muskulatur, hjertemuskulatur eller i en kirtel. Den kolinære synapse findes derimod alle andre steder. Disse forhold er højst sandsynligt lidt uklare i øjeblikket, men vi vil gennemgå det mere detaljeret senere i teksten. boks adrenalin, et neurohormon. Adrenalin har i store træk samme effekt som noradrenalin. Begge stoffer dannes i binyremarven. Binyremarven får sine ordre igennem en sympatisk nervebane. Binyremarven aktiveres specielt i stresssituationer, hvor den frigør adrenalin og noradrenalin direkte til blodet. Herved opnås en generel sympatisk effekt, hvilket betyder, at kroppen forberedes til stress. Adrenalin og noradrenalin kan i den forbindelse kaldes for neurohormoner, i det de når deres målorganer med blodet. Når noradrenalin frigøres i den adrenerve synapse, resulterer det derimod i en lokal effekt. Boks, smerter og smerteregulering. Vi kan give en mulig forklaring på, hvorfor at din smertetærskel nogle dage er lav, mens den andre dage er høj. Det siger noget om, hvorfor nogle mennesker ser det som en ligegyldig ting at skulle til tandlægen, mens andre er meget anspændte. Det at være bange for tandlæger vil som nerveimpulser løbe til de nerveceller, der videregiver smerteoplevelsen, således at disse exciteres eller stimuleres, og smerten når bevidstheden med forstørret styrke. Forholdet understreges af den kendsgerning, at beroligende medicamenter kan nedsætte smerteoplevelsen hos ængstlige personer. Forklaringen skal søges i det limbiske system, der blandt andet har til opgave at sætte etiket på vores sanseindtryk. Smerteoplevelsen farves ikke så kraftigt, hvis man er rolig og afslappet. Et smertesignal begynder med, at der udløses stærke kemiske stoffer, der normalt findes i eller omkring nervespidserne. Blandt disse stoffer er substans P, prostaglandiner og bradykinin. Det sidste er formentlig det stærkeste smertefremkaldende stof, man kender. Selv en ganske lille mængde indsprøjtet under huden vil hos nogle mennesker give ulidelige smerter. De nævnte stoffer gør nervespidserne følsomme og hjælper med at overføre smertesignalet fra det syge eller skadede område, f.eks. et sår, til hjernen. Herudover vil blandt andet prostaglandiner øge cirkulationen i området, således at det hæver og bliver rødt. Herved kommer også flere af de betændelsesbekæmpende hvide blodlegemer frem til skadestedet. Acetylsalicylsyre, der er det virksomme stof i albyl, aspirin, magnyl, idotyl osv., virker netop smertestillende ved at hæmme produktionen af prostaglandiner. Den på skadestedet opståede smerteimpuls løber i en perifær sensorisk nerve ind til rygmarven og derfra videre til hjernen og dermed bevidstheden. De fleste udbryder af for. Er det f.eks. en finger, man har fået klemme i døren, vil man desuden gnide, puste på og ryste fingeren. Hvorfor nu det? Har det et formål? Ja, det viser sig, at sanseimpulserne fra gnideriet kan afbryde de smerteførende nerveceller i rygmarven. Et billede herpå er, at smerteimpulsen skal passere en port for at nå hjernen, og denne port kan man få til at lukke sig ved hjælp af gnideriet. Teorien har taget sit navn efter denne billedlige fremstilling og hedder således portteorien. Teorien giver også en indfaldsvinkel til den smertestillende virkning, der kan opnås med akupunktur, zoneterapi, el-terapi osv. At personens psykiske tilstand også er af betydning for smerteopfattelse, kan illustreres ved de mange eksempler på sportsfolk, der er så opslugt af idrætspræstationen, at de først efter kampen mærker smerterne fra f.eks. et forvredet fodled. At psyken spiller en stor rolle for det enkelte individs smerteoplevelse, understreges af historien på næste side. Under 2. verdenskrig opdagede en læge, at soldater, der var blevet såret under de allieredes landgang ved den italienske fiskerby Anzio i 1944, behøvede langt mindre morfin end civile med tilsvarende skader. Den formodede årsag, nu kaldet Anzio-effekten, var, at skaderne for de civile var en kilde til angst, mens de for soldaterne betød hjemsendelse. Kroniske smerter, som de opleves af personer med leddegigt eller hos kræftpatienter i slutstadiet, er meget kraftige. Ofte må tilstanden følges op med stærke smertestillende medicamenter, der på sin side har markante bivirkninger. På smerteklinikker verden over har man gode resultater med psykologisk bistand, f.eks. visualiseringsteknikker, der på længere sigt kan nedsætte forbruget af smertestillende midler. Der findes i organismen en række stoffer med betydning for smertetærsklen. Disse stoffer, kaldet endorfiner og enkefaliner, er i stand til at lukke for smerten på samme måde som en nøgle, der lukker en lås i. Låsen er receptorer på nervecellernes overflade. Enkefalin er det smerteblokerende stof i portmekanismen i rygmarven. Det er således påvist, at disse stoffer frigøres under en akupunkturbehandling, og det kan forklare den smertestillende virkning. Man må dog ikke glemme, at akupunktur også har mange andre effekter. Endorfinerne og enkefalinerne er i familie med de stoffer, man finder i opium, blandt andet morfin. Derfor passer morfin også i de pågældende låse, receptorer, og derfor har dette stof smertestillende effekt. Opiatreceptorer, som de kaldes, er desuden påvist i hjerne- og mavetarmkanal. Sportsfolk og motionister kan efter en langvarig og krævende fysisk aktivitet, ud over en hævet smertetærskel, opleve eufori eller at føle sig høje. Denne oplevelse tilskrives endorfinernes og enkefalinernes morfinlignende virkning. Nogle mener endda, at stofferne har en finger med i spillet under forelskelsens lykkefølelse. Den motoriske endeplade. Vi har nu gennemgået de to synapsetyper i det perifære nervesystem. Derudover findes endnu en spændende enhed, der er i familie med synapserne. Denne enhed kalder vi den motoriske endeplade. I den motoriske endeplade er det sted, hvor en motorisk nervefiber afleverer sin besked, nerveimpuls, til den tværstribede muskelcelle. Den motoriske endeplade er derfor betingelsen for, at nerveimpulsen kan omdannes til en sammentrækning, kontraktion. Den motoriske endeplade virker i store træk på samme måde som en kolinerv synapse, og neurotransmitteren er også her acetylkolin. I den motoriske endeplade sker følgende. Når nerveimpulsen når frem, frigøres acetylkolin fra vesiklerne i enden af den motoriske nervefiber, axonet. Acetylkolinet strømmer herefter ind i kløften mellem den motoriske nerve og muskelcellens overflade. Lynhurtigt finder acetylkolin frem til receptorerne på muskelcellen og sætter sig fast i dem, som nøglen i en lås. Den elektriske impuls befordres herved videre til muskulaturen og spreder sig igennem den ud til de mange små sammentrækkelige enheder, sarkomerer. Forløbet ender med, at musklen trækker sig sammen, og derved opstår der bevægelse i kroppen. Igen vil enzymet acetylkolinesterase sørge for at gøre rent bord. Boks. Insektgifte. Visse insektgifte virker ved at ødelægge acetylkolinesterase. Når det sker, får acetylkolin lov til at blive siddende på receptorerne i længere tid. Muskelkontraktionen bliver derved forstærket og forlænget, hvilket resulterer i en krampetilstand. Krampe er netop et af symptomerne ved forgiftning med disse stoffer. Det er ofte gartnere og landmænd, der under arbejdet med stofferne kommer galt afsted. Insektgifte er uhyre fedtopløselige og kan passere huden så let som ingenting, og derfor kan uforsigtig omgang føre til forgiftning. Boks slut. Boks. Nikotin. Synapserne og den motoriske endeplade sender impulser videre ved hjælp af kemiske stoffer, neurotransmittere. Det er derfor logisk, at stoffer, der frigør neurotransmittere, har kraftige virkninger på kroppen. Et af disse stoffer er nikotin. Når man ryger en cigaret, stiger puls og blodtryk. Dette skyldes en frigørelse af noradrenalin i de adrenerve synapser knyttet til hjerte- og blodkar. I det perifære nervesystem er det kun sympatikus, der anvender noradrenalin som neurotransmitter. Effekten af nikotin stemmer godt overens med dette. Sympatikus er nemlig en del af det autonome nervesystem, der indstiller kroppen på belastende situationer, stress. En stigning i puls og blodtryk er kredsløbets svar på f.eks. vrede, angst og fysisk arbejde. Man kan sige, at nikotin snyder dette system ved at indstille kroppen på stress uden nogen årsag. Boks slut. Centralnervesystemet. Vi har tidligere opdelt nervesystemet i centralnervesystem og i et perifert nervesystem. Centralnervesystemet er den del af nervesystemet, der ligger centralt, omgivet af kraniet og rygsøjlen. Centralnervesystemet består af hjernen, encefalon og rygmarven, medulla spinalis. Hjernen kan igen inddeles i 5 enheder. Storhjernen er lige med cerebrum. Lillehjernen er lige med cerebellum. Mellemhjernen er lige med diencephalon. Hjernebrun er lige med pons. Den forlængede marv er lige med medulla oblongata. Pons og medulla oblongata udgør tilsammen det, vi kalder hjernestammen. Grundelementet eller byggestenen i nervesystemet er neuronet, nervecellen. Nervesystemet kunne dog ikke eksistere uden sine støtteceller, det vil sige de gliaceller, der er knyttet til centralnervesystemet, og de svanske celler, der er knyttet til det perifære nervesystem. Vi kan sammenligne nervevævet med en mur. En mur, der består af sten sammensat i et bestemt mønster. Murstenene svarer til vores nerveceller. Man får imidlertid ingen mur, uden at man har mørtel imellem stenene. Nervesystemets mørtel er netop de ovenfornævnte støtteceller. Antallet af neuroner i vores nervesystem er enormt stort. Der findes således milliarder. Antallet af gliaceller og svanske celler er imidlertid større, i det vi har 10 gange så mange af dem. Støttecellerne er en betingelse for, at nervesystemet kan fungere. Det er nemlig støttecellerne, der danner myelinskeden. Desuden transporterer de næringsstoffer og affaldsstoffer fra nervesystemet. Gliacellerne i CNS har ydermere evne til fagocytose, hvilket betyder spisning. Der dør jævnligt nerveceller, og da cellelig ikke kan ligge og fylde op i nervesystemet, spiser gliacellerne dem. Gliacellerne tager også del i den såkaldte blod-hjernebarriere. Begrebet blod-hjernebarrieren bygger på den kendsgerning, at kapillærerne, de små blodkar, hårkar i hjernen, er nærmest uigennemtrængelige for nogle stoffer. Hjernehinderne. Centralnervesystemet er omgivet af 3 hjernehinder. Den ydre hjernehinde er lige med dura mater. Den mellemste hjernehinde er lige med arachnoidea. Den inderste hjernehinde er lige med pia mater. Dura mater består af 2 lag eller 2 blade. Det yderste lag beklæder indersiden af kraniet, mens det inderste lag danner skillevæggen imellem encefalons enkelte bestanddele. Disse skillevægge og deres navne kan ses på figur 80, side 102. Dura mater danner også de store hjernevener. Det sker ved, at dura mater deler sig i 2 lag ud mod kraniet. De store hjernevener ses på figur 81 og 83, side 102 og 104. I spalten mellem den mellemste hjernehinde arachnoidea og den inderste hjernehinde pia mater udspænder sig små fine tråde. I dette trådfyldte rum findes rygmarvsvæsken eller cerebrospinalvæsken. Selve rummet, hvor væsken flyder, kalder vi subarachnoidalrummet. Et navn, den har fået, fordi det er det rum, der ligger under arachnoidea. Sub betyder under. Det omtalte subarachnoidalrum står i forbindelse med 4 hulrum, der findes inde i hjernen. Disse hulrum kaldes hjernens ventrikler. Cerebrospinalvæsken dannes i ventriklerne og løber i en kontinuerlig strøm til subarachnoidalrummet, ca. 0,3 liter per døgn. Cerebrospinalvæsken forlader ventrikelsystemet igennem en lille smal åbning i 4. ventrikel. Herfra løber cerebrospinalvæsken ud i subarachnoidalrummet, der ligger rundt om hjernen og rygmarven. Under normale omstændigheder er der balance imellem produktion og afløb, således at der vender 0,3 liter tilbage til blodbanen per døgn. Cerebrospinalvæsken er klar som vand og adskiller sig fra blodets plasma ved blandt andet at være proteinfattig. Hjernen, encefalon. Vi skal nu gennemgå encefalons enkelte bestanddele. Cerebrum, cerebellum, diencephalon, pons og medulla oblongata. Vi lægger ud med cerebrum, storhjernen. Cerebrum er den højst udviklede del af hjernen. Den er nemlig sæde for den bevidsthed og intelligens, som netop karakteriserer Homo sapiens, det tænkende menneske. Menneskets cerebrum er dyrenes langt overlegen. Inden vi går videre i beskrivelsen af cerebrum, vil jeg indføre to nye begreber, hvid substans og grå substans. Hvid substans finder man der, hvor de myeliniserede nerveceller-udløbere er beliggende. Myelin er nemlig hvidt. Grå substans finder man der, hvor nervecellens kroppe ligger. I cerebrum ligger langt størstedelen af den grå substans som et lag på overfladen, og det er givet navn til hjernebarken cortex cerebri. Det samme gør sig gældende for lillehjernen, hvor størstedelen af den grå substans også ligger på overfladen. Man taler således også om en lille hjernebark, cortex cerebelli. For cerebrums vedkommende skal det nævnes, at en mindre del af den grå substans, ca. 10%, ligger dybere. Denne grå substans kaldes hjernecellekernerne. De vigtigste kerner her er thalamus, hypotalamus og basalganglierne. Thalamus er et trafikknudepunkt for alle indgående sensoriske impulser, der sendes op til hjernebarken fra rygmarv, hjernestamme, lillehjerne, basalganglier osv. Efter at thalamus har bearbejdet sanseindtrykkene, sendes de videre til hjernebarken. Thalamus' bearbejdelse sker således i samarbejde med det limbiske system. Hypotalamus gennemgås detaljeret i et særligt afsnit. Mellemhjernen eller diencephalon består netop af thalamus og hypotalamus. Mellemhjernen er placeret ved hjernestammens øvre ende, indskudt imellem hjernestammen og storhjernen. Basalganglierne er indskudt i det motoriske system og har her en regulerende funktion. Rammes basalganglierne af sygdom, kan det føre til motoriske forstyrrelser. Ufrivillige bevægelser, muskelrystelser og ændringer i musklernes spændingsgrad, muskeltonus, hører med i dette sygdomsbillede. Rystelammelse, også kaldet Parkinsons sygdom, er således en konsekvens af en ændret funktion i de basale ganglier. I agter man ser brum ovenfra, vil man se, at den er opdelt i to halvkugler eller halvdele. En sådan halvdel kaldes en hemisfære. Cerebrum inddeles derved i en venstre hemisfære og en højre hemisfære. Disse hemisfærer er igen inddelt i lapper, der benævnes lobi, lobus i ental, lobi i flertal. Der er en pandelap, der på grund af sin placering helt i front kaldes frontallappen, lobus frontalis. Øverst har vi en iselap, der kaldes parietallappen, lobus parietalis. Bagtil ligger en nakkelap eller occipitallap, lobus occipitalis. Som du måske har bemærket, ligner cerebrum en boksehandske. Det, der vender frem efter på en boksehandske, vender også fremad på cerebrum. Tommelfingeren i boksehandsken udgør tindingelappen eller temporallappen, lobus temporalis. Da vi har to hemisfærer, findes lapperne i par. Går vi endnu mere detaljeret i cerebrums anatomi, vil vi på overfladen kunne finde nogle fine furer, der går i dybden. Disse furer benævnes sulci. Sulcus i ental, sulci i flertal. Fordelen ved den furede, ujævne overflade på cerebrum er, at hjernebarkens areal derved bliver større. Dette øger storhjernens kapacitet og arbejdsevne. Vi skal lære en af disse furer at kende. Den centrale fure, også benævnt sulcus centralis. Sulcus centralis er den fure, der adskiller pandelappen fra iselappen. Desuden har sulcus centralis relation til cerebrums motoriske og sensitive centre. Et smalt område foran sulcus centralis styrer nemlig kroppens motorik, bevægelse, mens et tilsvarende område bag sulcus centralis tager sig af sanseindtryk, det vil sige, at området er et sensitivt center. Området imellem to sulci furer kaldes en hjernevinding. En hjernevinding hedder på latin gyrus. Gyrus i ental, gyri i flertal. Foran sulcus centralis ligger en anden fure, og imellem denne og selve Sulcus centralis har vi også en hjernevinding. Denne hjernevinding svarer til det område, der varetager motorikken, og den har fået det flotte navn gyrus præcentralis. Oversat til dansk betyder det noget i retning af hjernevindingen foran den centrale fure. Bagved sulcus centralis ligger således en fure, og imellem denne og selve sulcus centralis ligger gyrus postcentralis. Gyrus postcentralis svarer til det område af hjernebakken, der bearbejder bevidste sanseindtryk fra kroppens overflade samt fra bevægeapparat og organer. På samme måde som vi har et center for motorik og sanseoplevelser, har vi også centre for syn, hørelse, tale osv. Synscentret ligger bagtil i de såkaldte occipitallapper, hørecentret er placeret i temporallappen, mens talecentret ligger nedadtil og fortil i frontallappen. Boks. Afasi. Talen er en kombination af mange færdigheder, og dette forklarer, hvorfor skade på forskellige områder i cerebrum kan medføre svigtende taleevne, afasi. Ægte afasi er imidlertid en beskadigelse af talecentret. Hos højrehåndet sidder dette center i venstre hemisfære, mens det er omvendt hos den venstrehåndede. En beskadigelse kan enten skyldes blodprop, blødning, betændelse eller svulst. Afasi kan medføre uforståelig sort tale med forkert sætningskonstruktion, og patienten må derfor kommunikere på anden vis. Ved en anden type afasi ses det omvendte billede. Patienten kan godt selv tale, men ikke forstå meningen med andres ord. Boks slut. Talecentret findes kun i den ene hemisfære. For den højre håndede er det således den venstre frontallap, der har æren. Andre centre findes parvis, det vil sige både i højre og venstre hemisfære. Vi vender for en kort stund tilbage til bilisten, der standser for rødt lys. Denne historie kan sættes i relation til vores nuværende viden. Bilisten opfatter med synet, hvorledes lyskurven skifter fra grøn til rød. Sanseindtrykket omdannes i øjet til en nerveimpuls. Denne impuls løber gennem ledningsbaner ind til baghovedet om i occipitallapperne, hvor synscentret er beliggende. I synscentret kommer synsindtrykket til bilistens bevidsthed. I tilknytning til synscentret ligger nogle associationscentre, områder med oplæret erfaring, der blandt andet rummer erfaringen om, hvad rødt lys betyder. Nu overtager det motoriske center arbejdet. Gyrus præcentralis, som området hedder, omsætter den serie af bevægelser, som skal bringe bilen til standsning. Når disse bevægelser er udført, er arbejdet afsluttet og bilen standset. Men nye job venter forud, i det synscentret konstant modtager ny indtryk. Erfaringen om, at rødt lys betyder stans, er oplæret i hjernen. Det er det, vi kalder hukommelse. I det nævnte tilfælde ligger informationen i langtidshukommelsen. Man inddeler nemlig hukommelse i langtidshukommelse og korttidshukommelse. Når man slår op i telefonbogen for at finde et bestemt nummer, husker man kun nummeret, indtil man er færdig med at taste ind på telefonen. Det er et eksempel på korttidshukommelse. Som vi tidligere har været inde på, er cerebrum opdelt i to halvdele, to hemisfærer. Hos spædbarnet har disse to hemisfærer samme funktion, men under opvæksten og udviklingen til voksen sker en arbejdsdeling. Hos den højre håndede vil den venstre hemisfære efterhånden tage sig af den logiske tænkning, i modsætning til den højre hemisfære, der specialiserer sig i kreativ tænkning. Hos den højre håndede er det derfor den venstre hemisfære, der slider i det, når matematikopgaver skal løses, når et nyt sprog skal læres, når forskellige videnskabelige områder behandles, når der skal skrives osv. Den højre hemisfære vil derimod arbejde, når musik skal opfattes, når kunstværker jagtages, når man skal udtrykke sig gennem dans, når man arbejder med ler og lignende. I det hele taget er det højre hemisfære, der er i sving, når fantasien arbejder. Arbejdsdelingen mellem højre og venstre hemisfære er pudsigt nok omvendt hos den venstre håndede. Boks. Når venstre hemisfære dominerer. Den store evolutionsforsker Charles Darwin 1809-88 brugte det meste af sit liv på analytisk tænkning og naturvidenskabelig forskning. Han var altså et menneske, der var domineret af venstre hemisfære. Kort før sin død gjorde han den følgende spændende optegnelse. Nu har jeg i mange år ikke kunnet udholde at læse én linje poesi. Sidst jeg prøvede, læste jeg Shakespeare, men jeg fandt ham så utrolig kedelig, at jeg ligefrem fik ondt af det. Jeg har også fuldstændig mistet sansen for malekunst og musik, som i stedet for at glæde mig, får mig til at tænke alt for energisk på det arbejde, jeg for tiden beskæftiger mig med. Jeg har dog bevaret en smule sans for naturens skønhed, men heller ikke her finder jeg den store nydelse som i gamle dage. Det mærkelige og beklagelige tab af højere æstetisk sans, ja, min ånd synes at være en maskine, er et tab af lykke og kan måske være skadeligt for intelligensen. Skønt rimeligvis mere skadeligt for den moralske karakter i det, hvor naturlige følelser afstumpes. Boks slut. Det limbiske system. Dybt inde i hjernen, mellem hjernebarken og hjernestammen, ligger det limbiske system. Det limbiske system finder man kun hos mennesket, hos højerestående dyrearter. Det limbiske system er således opstået på et relativt sent tidspunkt i nervesystemets udviklingshistorie. Da det har vist sig, at mennesker med skader på det limbiske system har vanskeligt ved at lære noget nyt, kan man konkludere, at systemet spiller en rolle med hensyn til hukommelse. Det limbiske system spiller desuden en rolle i følelseslivet. Er bestemte områder i systemet beskadiget hos aber, udviser de ikke længere aggressiv adfærd. Det betyder, at et angreb fra en anden abe fuldstændig ignoreres. Man har også kaldt det limbiske system for porten til bevidstheden, i det alle de informationer, der kommer med de sensoriske ledningsbaner, først skal passere det limbiske system, inden de når cortex cerebri, hjernebarken, og dermed det bevidste niveau. I det limbiske systems farves den sensoriske information, eller sagt på en anden måde, følelserne farves. Følgerne efter et kirurgisk indgreb på det limbiske system kan illustrere dets funktion. Ved det, man kalder leukotomi, overskæres nogle ledningsbaner i det limbiske system. Indgrebet er blevet anvendt på mennesker med meget stærke kroniske smerter, som ikke kunne afhjælpes på anden vis. Efter operationen kan patienten stadig lokalisere og beskrive smerten præcis, men den emotionelle følelsesbetingede oplevelse er væk. Smerten er ikke ubehagelig, den generer ikke længere. Sanseindtrykket eller smerten farves ikke længere i det limbiske system. Hypothalamus. I cerebrum ligger, som vi tidligere har nævnt, størstedelen af den grå substans i cortex cerebri, hjernebarken. Hjernebarken har primært til opgave at varetage det somatiske nervesystems interesser, det vil sige forvalte de opgaver, der kommer til individets bevidsthed. Den grå substans, der ligger i dybden, det vil sige hjernecellekernerne, har derimod til opgave som regel at varetage autonome opgaver. Med autonome opgaver menes hverv, der ikke kommer til individets bevidsthed. Det kan f.eks. være regulering af kropstemperatur, appetit og væskebalance. En af hjernecellekernerne hedder hypothalamus, og det er her, vi finder centre for regulation af temperatur, væskebalance og appetit. På nedenstående figur vises hypothalamus og dens placering, figur 90, side 112. Hypothalamus varetager altså en række autonome funktioner, deriblandt regulering af væskebalancen. Til det formål er der i hypothalamus indbygget osmoreceptorer. Osmoreceptorer er celler, der er i stand til at måle blodets osmotiske tryk. Populært kan man sige, at osmoreceptorer er specialiseret i at registrere, hvor tykt flydende blodet er. Finder osmoreceptorerne blodet for tykt flydende, tages det som et tegn på, at der mangler væske i kroppen. Organismen kan rette op på denne væskemangel ved at spare på vandet, og det er blandt andet det, hypothalamus sørger for. Hypothalamus danner nemlig antidiuretisk hormon. Diurese er lige med vandladning. Et frygteligt langt ord, derfor bruger man forkortelsen ADH. Dette hormon eksporteres til hypofysens baglap, hvorfra det afgives til blodet. Med blodet strømmer det til nyrerne, hvor det udfører sin væskebesparende opgave. Forholdene omkring hypofysen er beskrevet i næste kapitel. En anden måde at udligne væskeunderskud på er ved at øge væskeindtagelsen. Denne afhænger af tørstfornemmelsen, der ligeledes delvis styres fra hypothalamus. Hypothalamus indeholder også et temperaturregulerende center. Forestil dig, at dette center registrerer temperaturfald, fordi du kun iført t-shirt er gået udendørs i frostvejr. Hypotalamus har to muligheder for at rette op på situationen. Den kan foranledige en besparelse af varme, med andre ord holde på kroppens varme, eller den kan sørge for, at der sker en produktion af varme. Det første opnås ved, at blodkarrene i huden trækker sig sammen, og der kommer mindre blod ud til kroppens overflade. Derved sker en mindre varmeafgift til omgivelserne. Det forklarer, hvorfor du bliver blå, når du fryser. Din hud vil nemlig i højere grad indeholde afiltet blod, når blodgennemstrømningen er nedsat. Afiltet blod er blåligt i modsat til iltet blod, der er rødt. Boks. Gåsehud. Gåsehud er også et forsøg på at spare på varmen. Fænomenet skyldes, at ganske små muskler rejser kroppens behåring for at øge pelsens tykkelse. I midlertid har evolutionen medført, at vores pels er noget tynd, så gåsehud spiller ikke den store rolle for varmebesparelsen længere. Boks slut. Den anden måde at få varme på er, at varmeproduktionen kan øges. I denne forbindelse er hypotalamus hensigtsmæssigt placeret over hypofysen. Hypotalamus står nemlig i forbindelse med hypofysens forlap via et lille blodkredsløb, der kaldes hypofysens portårsystem. Omtales mere detaljeret i kapitlet om endokrine kirtler. Igennem dette blodkredsløb er hypotalamus i stand til at sende et hormon til hypofysens forlap. Resultatet bliver, at forlappen danner det hormon, der aktiverer skjoldbruskkirtlen, hvorved stofskiftet stiger. Boks. Kulderystelser. Kulderystelser hører ligeledes med til kroppens bestræbelser på at øge varmeproduktionen. Når skeletmuskulaturen sidder, øges muskelstofskiftet, hvilket bidrager til en øget varmeproduktion. Boks slut. At stofskiftet stiger, betyder, at kroppens celler stimuleres til at fyre op under kedlerne, det vil sige øge forbrændingen i mitokondrierne. Det endelige resultat bliver, som vi ønskede, at legemstemperaturen igen stiger. En lang og indviklet, men også fascinerende historie, som vi skal vende tilbage til i kapitlet om de endokrine kirtler. Et andet vigtigt autonomt center er det appetitregulerende center. Dette center måler sukkermængden i blodet. Det er sådan, at vores blodsukkerværdi stiger umiddelbart efter et måltid. Når denne stigning opfattes i det appetitregulerende center, lægger det en dæmper på den underafdeling, der kaldes sultcenteret, hvilket giver en mæthedsfølelse. Men som vi alle ved, er der også psykologiske momenter i det at føle sult. Ofte er synet eller lugten af veltilberedt mad nok til, at sultfølelsen opstår. Cerebellum, lillehjernen. Lillehjernen, cerebellum, er beliggende bagtil under cerebrums nakkelapper. Cerebellum er som cerebrum opbygget af to hemisfærer, der står i forbindelse med hinanden, gennem pons, hjernebrun. Skærer man cerebellum igennem, vil man se, at den yderst består af et lag grå substans, der har navnet cortex cerebelli. Kernen af cerebellum består primært af hvid substans. Som du måske husker, er den hvide substans lige med myeliniserede nervecelleudløbere. Cerebellums vigtigste funktion er at varetage ligevægt, muskelkoordination og muskeltonus. Cerebellum har derfor æren af, at vi kan udføre glidende, afstemte og velafbalancerede bevægelser. Cerebellum samordner automatisk alle informationer om legemets stilling og bevægelse. Denne information kommer først og fremmest fra balanceorganet i det indre øre, men også synet, muskelsansen osv. bidrager. Muskelsansen, proprioceptiv sans, dybdesensibilitet, er den sansinformation, du modtager fra led, sener og muskler. Selv med lukkede øjne ved du på grund af denne sans, hvor dine arme og ben er i forhold til hinanden og i forhold til din krop. Muskelsansen sørger også for oplysninger om muskulaturens spændingsgrad, det man kalder muskeltonus. En situation, der stiller store krav til cerebellum, er f.eks. gang henover et gyngende skibsdæk. Balanceorganet i det indre øre registrerer konstant kroppens stilling og bevægelse. Med synet følger du horisonten, hvilket bidrager til cerebellums arbejde med at holde dig oprejst. Når skibet krænger til den ene side, spænder du mere i det ene ben og omvendt. Information om musklernes tonus og ledende stilling er vigtig for balancen og sendes derfor igennem sensoriske nervebaner og ledningsbaner til cerebellum. Løbende bearbejdes alle disse informationer i cerebellums computer, og hvis du ikke er en håbløs landkrabbe, holder du dig på ret køl. Nerveimpulserne til cerebellum løber i sensoriske ledningsbaner og nervebaner, mens den færdigt bearbejdede information løber fra cerebellum og ud til skeletmuskulaturen igennem de motoriske ledningsbaner og nervebaner. Ledningsbaner til og fra cerebellum forløber ukrydset. Det er derfor, at venstre hemisfære tager sig af venstre side af kroppen, mens højre hemisfære styrer højre kropshalvdel. Det skal ses i relation til forholdene omkring cerebrum. For cerebrum gælder det nemlig, at venstre hemisfære tager sig af højre side af kroppen og højre hemisfære af venstre. Det skyldes, at ledningsbanerne til og fra cerebrum krydser over på den modsatte side af lemmet. Konsekvensen af dette bliver, at en blodprop eller blødning i venstre storhjernes hemisfære vil give symptomer i modsatte kropshalvdel og omvendt. Hjernestammen. Udover at være forbindelsesled imellem cerebellums hemisfære, er pons også en kontakt imellem cerebellum og resten af nervesystemet. Pons ligger øverst i hjernestammen over medulla oblongata. På dansk kaldes pons hjernebroen. Det nederste stykke af hjernestammen består som sagt af medulla oblongata, den forlængede marv. Her findes en række vigtige autonome centre med betydning for åndedrætsregulering, kredsløbsregulering og brækning, opkastning. Alle tre centre omtales mere detaljeret i senere kapitler. Udover dette har pons og medulla oblongata forbindelse til et langstrakt fletværk af nervetråde, der det såkaldte formatio reticularis. Formatio reticularis er et center, der regulerer bevidsthedsniveauet. Dette niveau spænder normalt fra dyb søvn til lysvågen tilstand. En række sovemidler virker faktisk ved at dæmpe formatio reticularis. Formatio reticularis virker som et filter, der fjerner unødvendig sanseinformation. Boks. Filtrering af sanseinformation. Jeg kender en pige, der bor i en gammel lejlighed op til S-togsbanen. Der er en frygtelig larm hele natten igennem, men hun er vant til støjen og falder i søvn uden problemer. Det skyldes hendes formatio reticularis, der har frasorteret støjen fra S-togsbanen som værende uinteressant. For nylig fik hun en søn, og når han klynker om natten, er hun vågen med det samme. Det er igen formatio reticularis, der tager affære, i det lyden af det klynkende barn slippes igennem filteret og på den måde når frem til cortex cerebri og dermed til bevidstheden. Boks slut. Medulla spinalis, rygmarven. Med til CNS hører også medulla spinalis, rygmarven. Medulla spinalis er på samme måde som encefalon pakket ind i de tre hjernehinder. Lad os kort genopfriske deres navne. Den inderste er pia mater, den mellemste arachnoidea og den yderste dura mater. Som du husker, har vi subarachnoidalrummet imellem pia mater og arachnoidea. I det rum findes cerebrospinalvæsken. Da hele centralnervesystemet er pakket ind i disse hinder, flyder det rent faktisk i cerebrospinalvæsken. Formålet med denne konstruktion er at yde god beskyttelse af centralnervesystemet. For det første har væsken en god støddæmpende funktion, og for det andet må man tage i betragtning, at det at flyde i væske giver en næsten vægtløs tilstand. Centralnervesystemet er den del af nervesystemet, der er omgivet af knoglevæv. Encefalon, hjernen, er omgivet af kraniet, og medulla spinalis, rygmarven, er omgivet af rygmarvskanalen. Fra medulla spinalis, der ligger godt beskyttet i denne kanal, fletter spinalnerverne sig ud igennem rygvirvlernes mellemrum. Det stykke af medulla spinalis, der hører til et par spinalnervepar, kaldes et rygmarvssegment. Da rygsøjlen er længere end selve medulla spinalis, vil spinalnerverne løbe et stykke ned gennem rygmarvskanalen, inden de forlader rygsøjlen. Men da hjernehinderne fortsætter hele vejen ned, dannes der i bunden af rygmarvskanalen et hulrum fyldt med cerebrospinalvæske. Fra dette rum kan en kyndig person udtage en prøve af væsken. Prøvetagning sker ved at indføre en kanyle under anden lumbalvivl. Indgrebet kaldes for en lumbal punktur og bruges i undersøgelsen af visse sygdomme. Boks. Lumbal punktur. En prøve fra cerebrospinalvæsken er et vigtigt diagnostisk værktøj. I folkemunde kaldes en lumbal punktur oftest for en rygmarvsprøve, selvom der udhentes cerebrospinalvæske. Under prøven er det muligt at måle cerebrospinalvæskens tryk, og det kan sammen med væskens indhold af blodlegemer, protein, sukker osv. afsløre sygdomme som meningitis, sklerose, hjernetumor osv. Boks slut. I cerebrum og cerebellum, altså store hjerne og lille hjerne, har vi grå substans på overfladen. I hjernestammen og rygmarven er det omvendt. Her ligger den grå substans mere centralt, omgivet af den hvide substans. Gennemskærer man rygmarven på samme måde, som man skærer en skive af en spejepølse, får man det, der kaldes et tværsnit. På et sådan tværsnit af rygmarven vil man centralt se en sommerfugleformet figur, der består af grå substans omgivet af hvid substans. Som nævnt er grå substans grupperinger af nerveceller kroppe, mens den hvide substans får sin karakter fra myeliniserede nervecelleudløbere. For rygmarvens vedkommende er den hvide substans det samme som ledningsbaner, det vil sige bunder af myeliniserede udløbere. Vingerne i den sommerfugleformede figur benævnes henholdsvis forhorn og baghorn, alt efter om de vender frem efter eller bagud i kroppen. I den del af medulla spinalis, der ligger ud for brysthvirvlerne, ses desuden nogle ganske små lateralhorn eller sidehorn. Det er fra disse laterale horn, at det sympatiske nervesystem udspringer, det vil sige løber ud i kroppen. Den hvide substans er opdelt efter et bestemt mønster, der bygger på de forskellige ledningsbaners placering. Forhornene i den grå substans indeholder motoriske cellekroppe, mens baghornene huser de sensoriske cellekroppe. Fra forhornene løber de motoriske nervebaner ud til kroppens muskler. Disse nervebaner benævnes de efferente baner. Det, der løber væk fra CNS, er efferent. Baghornene er modtager af den sensoriske information fra kroppen, og sådanne baner benævnes afferente. Brænder du dig på strygehjernen, løber en sensorisk besked ind til baghornene. Omvendt vil den nervepuls, der får dig til at flytte fingrene, løbe ud igennem forhornene. Udover at lede informationerne til og fra hjernen, indeholder rygmarven reflekser og autonome centre. Den nederste del af rygmarven, det stykke, der kaldes lumbal- og sakralmarven, indeholder således centre for miktion, vandladning, defekation, afføring, ejakulation, sædudtømning og erektion, rejsning. Reflekser tjener til at afliste højere centre i nervesystemet. Nogle reflekser er medfødte, f.eks. øjets blinkerefleks, hosterefleksen og sutterefleksen, der sørger for, at spædbarnet tager mælk til sig. En anden gruppe reflekser er betingede eller tillærte. De indøves alle i dyb koncentration. Vi husker nok alle, dengang vi skulle lære at cykle. Senere går det af sig selv. Bevægemønstret udføres, uden at man behøver at være bevidst om det. Man kan sagtens cykle, imens man tænker på sine børns fremtid, eller se et program i tv, imens man strikker. Som vi tidligere har nævnt, er de viljestyrede handlinger knyttet til det somatiske nervesystem. De ubevidste handlinger er derimod styret via det autonome nervesystem. Vi skal nu se nærmere på disse to systemer. Det somatiske nervesystem. Ved hjælp af det somatiske nervesystem modtager kroppen impulser fra vores forskellige sanseorganer. Sanseopfattende celler er placeret over alt i kroppen, f.eks. i bevægeapparatet, slimhinderne, huden, øjnene samt ørerne. Fra sanseorganerne sendes impulser til centralnervesystemet, hvor de bearbejdes. I begrebet somatisk ligger, at mennesket bevidst kan reagere på de indkommende sanseimpulser. En reaktion vil ofte være en impuls igennem motoriske nervebaner, hvorved kroppens tværstribede muskulatur bringes til sammentrækning, kontraktion. Således kan mennesket bevidst reagere på sanseimpulser ved hjælp af det somatiske nervesystem. Som vi har omtalt det tidligere, løber sanseimpulserne ind til gyrus postcentralis. Det gælder imidlertid kun indtryk fra kroppens overflade i form af smerte, berøring, tryk, smag, kulde og varme samt impulser fra bevægeapparatet, muskelsansen. Sanseoplevelser som syn, hørelse og lugt har nemlig deres egne centre i cortex cerebri, hjernebakken. Som reaktion på en indgående sanseimpuls kan en motorisk nerveimpuls gå i gang i gyrus præcentralis. Storhjernen er opdelt i en højre og en venstre hemisfære. Venstre hemisfære tager sig af højre side af kroppen og omvendt. Dette fænomen forklares ved ledningsbanernes overkrydsning. De motoriske ledningsbaner, pyramidebaner, vil på deres vej fra gyrus præcentralis til skeletmuskulaturen krydse over på den modsatte side. Denne overkrydsning finder sted i den forlængede marv, medulla oblongata. Sanseindtryk vil på deres vej til gyrus postcentralis også krydse over på den modsatte side. De indtryk, der kommer fra højre side af kroppen, vil for størstedelens vedkommende gå til gyrus postcentralis i storhjernens venstre hemisfære. De sensoriske ledningsbaner krydser enten over i rygmarven, medulla spinalis, eller i den forlængede marv, medulla oblongata. Det autonome nervesystem. Ud over de nervebaner, ledningsbaner, der varetager viljestyrede funktioner, er kroppen udstyret med et autonomt system, selvstyrende. Det autonome nervesystem er i aktivitet dag og nat, uafhængigt af vores tanker og ønsker. Det beskæftiger sig med styring af automatiske kropsfunktioner. Eksempler på disse er kredsløbs, åndedræts, fordøjelses, kirtel- og nyrefunktioner. Det autonome nervesystem styrer faktisk aktiviteten i de fleste af kroppens indre organer uden bevidsthedens medvirken. Det autonome nervesystem inddeles i sympatikus og parasympatikus. Disse to undersystemer kan sammenlignes med det somatiske nervesystems motoriske nerver. De løber nemlig fra centralnervesystemet og ud i kroppen. De er med andre ord efferente, lige med fraførende. Desuden benytter det autonome system sensoriske nerver på samme måde som det somatiske system. Sensoriske nerver løber fra krop, organ ind til centralnervesystemet og kaldes derfor efferent, lige med tilførende. De sympatiske virkninger er knyttet til stor kropslig aktivitet og reaktion på forskellige former for stress. Det sympatiske system sammentrækker blodkar i hud og visse organer, samtidig med at blodtrykket hæves. Desuden udspilles blodkar i hjerte, hjerne og muskler, for at disse kan arbejde på højtryk. For at forberede iltforsyningen yderligere udspilles luftrørets forgreninger. Sideløbende med denne aktivering afslappes alle indre organer, der er uden betydning i en stresssituation. I det sympatiske nervesystems endeforgreninger anvendes noradrenalin som neurohormon. Noradrenalin frigøres også fra binyremarven sammen med adrenalin. Imellem binyremarven og det sympatiske nervesystem eksisterer et intens samarbejde. De to systemer forstærker hinanden. De sympatiske nerver forlader centralnervesystemet med de 12 thorakalnerver, brystnerver, samt de to øverste lumbalnerver, lændenerver. Udspringet sker fra lateralhornet. Langs med virvelsløjlen danner de sympatiske nervebaner ganglier. Disse ganglier udgør en streng, der har fået navnet den sympatiske grænsestreng. Parasympatikus vil derimod tage sig af de opbyggede aktiviteter på tidspunkter, hvor der er ro over kroppen. Parasympatikus udspiller blodkar i hud og organer, nedsætter blodtrykket og får hjertet til at slå langsommere. Aktiviteten i parasympatikus fører desuden til sekretion af fordøjelsessafter samt en rytmisk sammentrækning, peristaltik, af fordøjelseskanalen. Parasympatikus forlader centralnervesystemet på to niveauer, nemlig fra hjernestammen og fra det nederste stykke af medulla spinalis. Som vi tidligere har nævnt, findes der autonome centre i hjernen, f.eks. i hypotalamus, hvor appetit, væskebalance og kropstemperatur reguleres, og i hjernestammen, hvor vi har søvn, respirations-, opkastnings- og kredsløbscentre. De parasympatiske nerver fra disse centre forlader hjernestammen med den 3., 7., 9. og 10. hjernenerve. I lumbal- og sakralmarven findes også autonome områder i form af centre for miktion, vandladning, defekation, afføring, ejakulation, sædudtømning og erektion, rejsning. De parasympatiske nerver fra disse autonome centre løber ud med de lokale spinalnerver, rygmarvsnerver. Det perifære nervesystem. De nerver, der løber imellem kroppen og centralnervesystemet, kaldes de perifære nerver. Man inddeler det perifære nervesystem i 12 par hjernenerver og 31 par spinale nerver. Hjernenerverne. Vi ser først nærmere på hjernenerverne, hvoraf der findes 12 par. De udspringer fra hjernens underside og forlader centralnervesystemet igennem åbninger i kraniet. Nogle er sammensat af nervebaner til musklerne, hvilket gør dem rent motoriske. Andre leder information fra sanseceller ind til centralnervesystemet, hvorfor de benævnes sensoriske. Men der findes også blandede hjernenerver, der indeholder ovennævnte typer plus parasympatiske nervetråd. Lad os gennemgå de spændende hjernenerver fra en ende af. Det latinske ord for nerve er nervus. Der er tradition for at skrive forkortelsen N i stedet for nervus. Første hjernenerve, nervus olfactorius, er vores lugtenerve. Den har forbindelse til næseslimhinden, hvor der sidder et lugtepitel. Det er nervens opgave at føre lugteindtryk ind til hjernens center for lugt. Der taler om en ren sensorisk nerve. Anden hjernenerve, nervus opticus, kaldes også synsnerven. Nerven er knyttet til de lysfølsomme celler i øjets nethinde. Fra hvert øjeæble løber en synsnerve ind under storhjernens pandelapper. Lige foran hypofysestilken krydser en del af hver nerve over på den modsatte side. Overkrydsningen kaldes chiasma opticum. Derefter løber synsnervens baner om til synscentret i nakkelapperne. Den nervus opticus kun tager sig i sansindtryk af den rent sensorisk. Tredje hjernenerve er nervus oculomotorius, og den styrer fire af de seks små tværstribede muskler, der bevæger øjeæblet. Nerven forsyner desuden den tværstribede muskel, der hæver øjenlåget. Ydermere indeholder tredje hjernenerve autonome nervetråde, der styrer øjets pupil og linse. Nerven er derfor en blanding af somatisk, motorisk og parasympatiske tråde. Fjerde hjernenerve, nervus trochlearis, kontrollerer en anden af øjeæblets muskler. Nerven er rent motorisk. Femte hjernenerve, nervus trigeminus, har en stor sensorisk rod, der deles i tre grene. Disse grene udgør ansigtets sensitive nerver, i det de samler sanseindtryk fra dette område. Nervus trigeminus bærer også på en lille motorisk gren, der løber til tykkemusklerne. Den motoriske gren forlader kraniet sammen med nervus mandibularis. Nervus trigeminus bliver på den måde en blandet sensorisk-motorisk nerve. Sjette hjernenerve, nervus abducens, er den nerve, der kontrollerer den sidste af de seks muskler, der styrer øjeæblet. Der taler om en ren motorisk nerve. Syvende hjernenerve, nervus facialis, er ansigtets motoriske nerve, det vil sige, at den styrer ansigtets tværstribede muskulatur, de mimiske muskler. Desuden sender den parasympatiske tråde til spytkirtlerne under tunge og kæbe, samt til tårekirtlerne ved den yderste øjenkrog. Den samler også smagsindtryk fra tungens forreste del. Nerven træder ud af kraniet lige under øregangen. Nervus facialis er både motorisk, sensorisk og parasympatisk. 8. hjernenerve, nervus vestibulo cochlearis, tager sig af hørelse og balance. Nervens opgave er at forbinde det indre øre med de relevante centre i hjernen. Nerven har to dele. Den akustiske del, nervus cochlearis, der forbinder det høreopfattende organ cochlea, sneglen, med hørecentrene i storhjernens bark. Den anden del hedder nervus vestibularis, og den forbinder de balanceopfattende buegange i det indre øre med lillehjernen. 9. hjernenerve, nervus glossopharynkes, er næsten udelukkende sensorisk. Dog aktiverer den ørespytkirtlen til sekretion gennem en parasympatisk gren. Nervens hovedopgave er at samle sanseindtryk fra svælg og bagsiden af tungen, inklusiv smag. Desuden spiller nerven en rolle ved at samle sanseinformation fra tryk, ilt og kuldioxidfølsomme celler. Denne information formidles til åndedræts- og kredsløbscentret i medulla oblongata. 10. hjernenerve, nervus vagus, er en meget vigtig og sammensat nerve. Den løber ned igennem hals- og brystkasse og videre helt ned i bughulen. På grund af sine mange parasympatiske tråde udgør den en vigtig del af det autonome nervesystem. I brystkassen, thorax, forsyner nervus vagus alle organer med parasympatiske tråde. Efter at have passeret mellemgulvet, diafragma, kommer nerven ned i bughulen, abdomen. Her sender nerven parasympatiske tråde til alle organer med undtagelse af det nederste stykke af tyktarmen inklusiv endetarmen. Via sine parasympatiske tråde vil nervus vagus i stort træk virke stimulerende på organer under mellemgulvet og hæmmende på organer i brystkassen. På sin vej ned igennem halsen fraspalter nervus vagus talenerven. Den gren af nerven forsyner musklerne i struben med motoriske tråde, og den benævnes nervus laryngeus recurrens. Nervus vagus indeholder også sensoriske tråde, blandt andet smagstråde fra den bagerste del af tungen. Trådene i nervus vagus er, som du kan se, en blanding af sensoriske, motoriske og parasympatiske. 11. hjernenerve, nervus accessorius, er en ren motorisk nerve. Den har forbindelse til to af bevægeapparatets muskler placeret omkring hals og nakke. 12. hjernenerve, nervus hypoglossus, kontrollerer den tværstribede muskulatur i tungen. Nerven er derfor ren motorisk. Spinalnerverne. Spinalnerverne udspringer fra medulla spinalis, hvorefter de træder ud imellem ryghvirvlerne eller huller i korsbenet. Den enkelte spinalnerve starter med en dorsal, bagerste og en ventral, forreste rod, der smelter sammen, inden rygsøjlen forlades. Da den ventrale rod er motorisk og den dorsale er sensorisk, vil alle spinalnerver være blandet motorisk-sensoriske. Ofte danner spinalnerverne plekser, lige med fletværk, lige efter at de har forladt hvirvelsøjlen. Oppefra nævnt har vi plexus cervicalis, brachialis, lumbalis og sacralis. Plexus cervicalis varetager nerveforsyningen til hals og nakke. Desuden forsynes mellemgulvet, diafragme, med en gren direkte fra dette plexus. Denne gren bærer navnet nervus phrenicus. Da mellemgulvet er vores vigtigste åndedrætsmuskel, er nervus phrenicus af vital betydning for vejrtrækningen. Plexus brachialis sender nerver til skulder og arm. Den vigtigste nerve er nervus radialis, nervus ulnaris og nervus medianus, der alle forsyner armen. Thorakalnerverne danner ikke noget plexus, men løber i stedet enkeltvis imellem ribbenene og forsyner herved ribbensmusklerne, musculi intercostalis. Det er ribbensmusklernes opgave at hæve ribbenene. I samarbejde med mellemgulvet driver musklerne herved vejrtrækningen. Plexus lumbalis forsyner lårets inderside via nervus obturatorius og sender desuden den store nervus femoralis ned på forsiden af låret og videre ned på underbenets inderside. Plexus sacralis sender kroppens største nerve, nervus ischiaticus, ned på lårets bagside. Over knæhæsen deler nerven sig i nervus tibialis og nervus peroneus. Nervus tibialis løber til underbenets bagside, mens nervus peroneus tager sig af underbenets forside og yderside. Ved irritation af nervus ischiaticus, discus prolaps, myoser i sædepartiet osv. ses symptomkomplekset ischias. Ved ischias følger smerterne nervens forløb, ofte helt ned i underben og fod. Fra plexus sacralis kommer der desuden nervus pudendus, der sender grene til den nederste del af endetarm, anus og mellemkød samt blære. Nervens sensitive tråde samler sanseinformation fra huden omkring kønsorganerne, fra penis og fra klitoris. Spinalnerverne vil desuden blive omtalt i kapitlet om bevægeapparatet.